აგრეთვე 1:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım. 420 ilə 778 711 1700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun çörəyin istehsalı və satışı yanvarın 15-dən etibarən əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Neft fondu dollar satışına başlayıb. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, neft fondunun satdığı dollar əsasən iki banka, Beynəlxalq Bank və Paşa Banka satılıb. Şov yaradırlar ki, qiymətlər düşüb, bunu adı çəkilməyən Ağcabədi sakini deyir. Bakıda 17 il işləmiş, varlı müştəriləri olan restoran da bağlandı. Bakıda bahalı restoranlar, mağazalar bağlanır. Azadlıq Live-da günün sualı isə çörəyə, buğdaya əlavə dəyər vergisinin ləğv olunması ilə bağlıdır. Bununla böhrandan müəyyən çıxış olacaqmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Manatın məzənnəsinin dəyişməsindən əlaqədar əhalinin xüsusilə az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun çörəyin istehsalı və satışı yanvarın 15-dən, yəni sabahdan etibarən əlavə dəyər vergisindən azad olunub. Bu, çörəyin bahalanmasının qarşısını almalıdır və böhrandan çıxmaqda əhalinin vəziyyətini yüngülləşdirməyə xidmət eləyir. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azərtaca bildiriblər ki, bunun nəticəsində unun topdan satış qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, daşınma xərclərindən asılı olaraq 50 kiloqramlıq bir kisə unun qiyməti 21 manat 50 qəpiklə 22 manat 50 qəpik arasında, pərakəndə satış qiyməti 23 manatla 24 manat arasında formalaşıb, onun yeni qiymətinə uyğun olaraq 500 qramlıq çörək 30 qəpiyə, 700 qramlıq çörək isə 40 qəpiyə satılacaq. Unu və çörəyi göstərilən qiymətdən artıq qiymətə təklif edilən şəxslərə qarşı ən ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Bu, Azərtacın məlumatında deyilir. Neft fondu isə dollar satışına başlayıb, iqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev deyir ki, dollarla bağlı ölkədə yaranmış vəziyyətə neft fondunun müdaxiləsi yerinə düşür. Neft fondu 32 banka ümumilikdə 200 milyon dollar satıb, bazarı tam təmin eləməsə də bu indiki dövrdə mərkəzi banka bir dəstəkdir. Ancaq problemlər də var, onu da deyək ki, sabah neft fondu satışı davam eləyəcək. Samir Əliyev deyir ki, 32 bank var, 200 milyon dollar satılıb, ilk baxışdan orta hesabla hər banka 6 milyon 250 min milyon dollar min dollar düşür. Bank sektorunun 3-2-sinin dollar satışından yararlanması təsəvvürü yaranır, ancaq həqiqətdə belə deyil. Həmin vəsait əsasən iki banka, Beynəlxalq Bank və Paşa Banka satılıb, yerdə qalan banklara çox cüzi pay düşüb. Təəssüf ki, ölkə iqtisadiyyatındakı ayrı seçkili neft fondunun da fəaliyyətinə sirayət edir. Mərkəzi bankın mərkəzləşdirilmiş kreditləri də bir qayda olaraq məhdud sayda banka nəsib olur, eyni banklar eyni mənbələrdən faydalanırlar. Samir Əliyevə qulaq asaq.
Məsələn, olaraq ki, neft fondu büdcə qarşısında ötəliyi var və 2006-cı büdcəsinə görə 6 milyard manat neft fondu pul köçülməlidir və büdcəsinə 6 milyard manat da ayda 500 milyon manat edir. Yəni, indiki məzənnə ilə biz götürsək, yəni bir tokçı 57 mədənəsi götürsək 1.7 Mərkəz Bankı mümkünki nümunəsi. Deməli, təxminən 319 milyon edir. Yəni, indiki məzənnə ilə bax belə götürək, uzağı 320 milyon edir. Əgər sabah manat məzənnəsi düşsə, daha da düşsə, onda neft fondu daha az dollar çıxaracaq da. Yəni, məsələn, ondan ibarətdir ki, neft fondunun məhdud çərçivədə müdaxiləsi imkanı var bazara. Çünki o 6 milyardı, əzmin 6 milyardın çox onu daxil eləyəcəkdir. Və ayda 500 milyona daxil eləyəcəkdir. Yəni, neft fondu. Yəni, biz ondan gözləsə 1 milyard, 2 milyard çox xərcləyəcək. Yəni, 200 milyon çıxardı, və daha bir 200 milyon çıxatsa, əgər dedikər kimi, yəni bu yanvar ayında bundan artıq yəni ki, olmayacaqdır. Mən hətta gözləyirəm ki, fevral ola bilsin, əgər neft qalxmasa, fevral ayında neft fondunun gözləyən ki, satışı az olsun yanvarın müqayisində. Ola bilsin, bu acətaca görə neft fondu daha çox, nəzər tutulana daha çox pul yəni yönəldir. Amma ümumən götürəndə, gələnlər yəqin ki, bunu
kompensasiya edəcək. Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, o deyir ki, ayda 500 milyondan artıq müdaxilə yəqin ki, olmayacaq neft fondu tərəfindən. O hesab edir ki, ümumiyyətlə, banklara etibarlığı artırmaq lazımdır. Bunun üçün banklara əmanətlərin sığortalanma mexanizminin müəyyən dəyişiklik edilməsini vacib sayır. O həmçinin deyir ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinin ləğvi və 500 dollar satış limiti kapital axınının qarşısını almağa yönəldilsə də, bunun effektinin ömrü az olacaq, inzibati qaydaların daha az, daha da sərtləşəcəyini gözləyirəm, o deyir, amma bunun qarşısının alınmasının bir yolu banklara etibarlığın artmasıdır. Əllərindəki manatı dollara çevirənlər təəssüf ki, onu maliyyə bazarına yönəltmir, yastıq altına yığırlar. Adamlar düşünürlər ki, manat daha da ucuzlaşsa, əlindəki vəsait dəyərini itirməsin, dolları yenidən manata çevirib hansısa problemlərini həll eləsinlər. Amma Samir Əliyev onu da istisna eləmir ki, yanvarın axırı fevralın əvvəlində yastıq altındakı dollarlar yenidən bazara qayıtsın. Bunu Samir Əliyev deyir, söhbət neft fondunun bazara müdaxiləsindən gedir, 200 milyon dollar satışından. Onu da qeyd eləyək ki, bir böhrandan çıxmağın, böhranı yüngülləşdirməyin başqa yollarını da axtarırlar. Samir Əliyev məsələn təklif eləyir ki, yanacağın qiyməti aşağı salınsın, bununla da daşınma xərcləri azalacaq, Azərbaycan daxilində məhsulların qiyməti artmayacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualınla bağlı çörəyə, una, un məhsullarına əlavə dəyər vergisinin azaldılması ilə bağlı dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebookda? Anar Anazadə yazır, çörək hələ ki 50 qəpikdir, dövlət vəziyyəti düzəltmək istəyir, amma qiymətlər aşağı düşmür. Bununla bağlı qeyd eləyək ki, çörəyin qiymətini əlavə dəyər vergisi sabahdan, yanvarın 15-dən ləğv olunur. Ona görə bugün ola bilsin, çörək hələ baha satılsın. Ceka İbrahimli İbrahimi yazır, cənablar 15 günlük qərardı, inanmayın, milyard ton pulu ölkəyə qaytarsınlar, şirin vədələrə inanmayın, and olsun Allah, millət qara gündədir, cəmat son gününə yığdığı pulları da sona çatır, yatmayın, oyanın. Rövşən Nəsirli yazır, vabşi ta içkiyə görə 18%-lik vergini götürün. Bu kriz vaxtı ancaq piyambaşla yaşamaq olar. İlahə Mehrablı yazır, itin də qabağına sümü yatanda səsin kəsir, bunlar da xalqı yəqin elə görürlər. İbo yazır, qoy yesin millət yavan çörəyi, mədəsi yarı olsun, tək səsini çıxarmasın. Elxan Rəcəbov yazır, içirlər cəmata ürəklər ağrıyır, aylanda da verdikləri qərardan peşman olurlar. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. Böhran isə davam eləyir. Bakıda ən bahalı restoranlar, mağazalar bağlanmağa başlayıb. Müxbirimiz bu günləri Bakının müxtəlif yerlərində olub, bağlanan mağaza sahibləri ilə əvvəlcə söhbət eləyib. Qonşu mağazanı dünən bağlayıb getdi, neyləsin çatdıra bilmirdi, bu gedişlə deyəsən mən də bağlayacağım. Məhəllə mağazasının sahibi Güllü Əliyeva qonşusunun dükkanı bağlamasından heyfsənir. Manat ucuzlaşandan çatdıra bilmirdi, yeri də icarəyə götürmüşdü, gördü borcu xərcini ödəmir, bağladı. Elə məndə də icarədədir, indi həm icarə haqqı vermək, həm mal gətirib satmaq hər adamın işi deyil.
Hazır olmadı üçün də, yəni hazırca maşın satılmır deyim, məcbur qalıb bağlayırlar. Hazır yox, çaydan çoxdur, maşın satılmır. Yaskot devamısı. Yani, kalarken ayda 3 tane 4 tane maçını satıyorduk. Bir şey elde edemiyoruz ama şimdi iş.
Bunu Kia Motors Azərbaycandan deyirlər, şirkətin servis meneceri Rafiq Qasımov, o deyir ki, bağlanmaqdan başqa yol qalmayıb. Əvvəl heç olmasaydı 3-4 maşın satılırdı, indi elə deyil. Bakıda ən bahalı restoranlar da bağlanmağa başlayıb. Elə restoranlar ki, onlar 17 il öz müştərilərinə xidmət göstərib. Ən çətin vaxtlardan həmin restoranlar salamat çıxa bilirdilər. Şəhərin mərkəzində yerləşən belə bir restoran, Pasifiko restoranı bağlanıb, Finengans da bağlanıb. Restoranın saytında yazılıb ki, 17 ildən sonra bu addım atmağa məcbur qalıblar. Bağlanan başqa bir əyləncə yeri Opera Sky yanvarın 9-unda müştəriləri üçün sonuncu əyləncəli vida gecəsi təşkil eləmişdi. Bütün bunlar barədə ekspertlər nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, ticarət obyektlərinin bağlanması alıcılıq qabiliyyətinin gəlirlərin azalması ilə əlaqədardır. Proses hələ bir müddət çəkəcək. Natiq Cəfərli.
Bu alıcılıq qabiliyyətinin azalması ilə bağlıdır. İnsanların iqtisad aktivliyinin gəlirlərinin səviyyəsinin azalması ilə bağlıdır və təəssüf ki, görünən odur ki, bu artan trendlə gedir də, yəni insanlar iş yerlərini itirir, gəlirlərini itirir, iş yerlərini gəlirlərini itirmiş insanların alıcılıq qabiliyyəti də düşür, təbii ki. Alıcılıq qabiliyyəti düşdükcə ticarət dövriyyəsi azalır və ticarət dövriyyəsinin azalması pərakəndə satışla məşğul olan insanlara, kafe və restoran biznesində olan insanlara birbaşa təsir göstərir, onların gəlirləri azalır. Gəlirlər azaldıqca da təbii ki, həmin yerlər ya kiçilir, ya bağlanır. Bu tendensiya təəssüf ki, artan xətlə gedəcək bir müddət. O zaman dayanacaq ki, bazar özü artıq tələb və təklif parametrlərinə uyğun olaraq saxlayacaq bu vəziyyəti. Bundan əlavə isə icarə haqlarının kəskin şəkildə aşağı düşməsi gözlənilir ki, bu icarə haqları o qədər aşağı düşməlidir ki, icarədarlar götürüb, obyektləri götürüb işlədən insanlara sərf etsin. Bir çox hallarda bu obyektlərin məmurlara məxsus olduğunu nəzərə alaraq, onlar hələ bu təhlükəni hiss etmirlər. Çox zaman icarə haqlarını aşağı salmırlar və insanlar o obyektlərdən çıxmağa məcbur olur.
Natiq Cəfərli, iqtisadçı Oktay Haqverdiyevin fikrincə, böhran dövründə qurbanlar olacaq. Bir vacib məlumatı bildirir ki, hökumət antiböhran proqramı hazırlayır. Oktay Haqverdiyevin dediyinə görə, ölkə iqtisadiyyatı daha da liberallaşdırılacaq.
Kriz isə elə bir şeydir ki, ki, bu əlbəttə ki, hansısa reformalar verilməlidir bu krizdən çıxmaq. İndi əfsuslar olsun ki, Azərbaycan da bu istiqamətdə hələlik edir. Bu yolu bir çox ölkələr keçib, hələ indirin özündə də keçib. Hökumət tərəfindən antidöhran proqram hazırlanır. Yəqin bu ayın axırına kimi qəbul olunacaq. Orada bir çox istiqamətlər göstərilir və onları həyata keçirmək üçün müəyyən belə kardinal idarə etmədə, sonra ümumiyyətlə iqtisadi mühitdə dəyişikliklər olacaq. Daha liberallaşdırılacaqdır ki, bizim iqtisadiyyat. Mən dünən mənə bir iclasda iştirak eləmişəm, hökumət mənələqəli olan iclas. Orada informasiya verdilər ki, bu proses tamamilə dayanır. Dayı bağlanan yoxdur, ilgodan gedən yoxdur. Amma bizdə bir gün iki gündə bu inzibati mesajlarla bunun qabağını alır. Amma ki, iqtisadi mesajlarla olsa, bəlkə də ayrı mənzərə yaranır. Yaxın bir iki həftədə artıq bilinəcək ki, biz hansı yolla gələcəkdə getməli olacaq. Çünki bizim iqtisadiyyatın neftdən asılılığı gec-tez gətirib bu vəziyyətə çatdırmalıydı.
Məhəllə mağazasının sahibi Güllə Əliyeva isə qayğılı-qayğılı mağazanın qarşısına küçüyə düzdüyü meyvə tərəvəz yeşiklərini içəri daşıyır. Bugün də onun satışı yaxşı olmamışdı, alver getmirdi. Bu Bakıda bağlanan mağazalar, restoranlar, yeməkxanalar haqda reportaj idi. Müxbirimiz deyir ki, mağaza sahiblərinin dediyinə görə belə getsə birazdan növbə supermarketlərə çatacaq, onlar da bağlanmağa başlayacaq.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bayaq iqtisadi ekspert Oktay Axverdiyev dedi ki, hökumət antiböhran proqramı hazırlayır. Çox kardinal dəyişikliklər ola bilər, gözlənilir. Hökumət artıq indidən bəzi addımlar atır. Onlardan biri çörəyə, una, çörək məhsullarının məhsullarına həm istehsalda, həm satışda əlavə dəyər vergisinin ləğvidir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Elxan Rəcəbov yazır, qanunlar kağız üzərində yox, real olmalıdır. Pərvanə Məmmədova yazır, çəki düşdü, qiymət isə türkülər demiş, bir tullu düşmədi. Akio Simizu yazır, çörəyin çəkisi azalır, qiyməti artır, amma deyirlər ki, nəzarət güclənib. Elvin Həsənov yazır, iş olmayandan sonra lapo çörək 30 qəpi olsun, neylə alacaqsınız, fikirləşmişsiniz heç. Elşən Əliyev yazır, sabah cənab zatalliləri bu fərmanı da dəyişəcəyinə nə qarantiya vermək olar? Könül məzahimli yazır, deyirlər ləğv edildi, bir həftə sonra o qərar da ləğv olunacaq. Bunu dinləyicilərimiz yazırlar. Rayonlarda etirazlar olan rayonlarda vəziyyət necədir? Yanvarın 12-sində, 13-də etiraz səslərinin eşidildiyi Ağcabədidə indi sakitlikdir. Rayon sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yanvarın 14-də burada hər hansı aksiya keçirilməyib. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Rəşid Nəcəfli deyir ki, rəsmi qurumlar təşkilatçı axtarırlar, amma təşkilatçı olmayıb. təşkilatçı axtarmaq bəhanədir. Cəmaat özü ayağa durmuşdu, indi də hamı gərgindir. Hamı qiymətlərdən narazıdır. Hamı dəyişiklik gözləyir. Adının çəkilməsini istəməyən bir yerli sakinin sözlərinə görə rəsmi təbliğatda qiymətlərin ucuzlaşması, aşağı düşməsi haqqında deyilənlər yalandır. Stat. Nə un, nə yağ ucuzlaşıb, hər şeyin qiyməti bahadır. Azərçayın yarım kilosunu 4 manata alırdıq, indi 11 manat 80 qəpik olub. Art-arta da gedir, televiziyada deyilənlər doğru deyil, mən özüm qiymətləri öyrənmək üçün 6 kilometr yol gəzmişəm. Un yenə bahadır. Dostum oğluna 56 manata 2 tay un aldırıb, tayı 28 manata düşüb. Amma deyirlər ki, 21 manatdır. Şov yaradırlar ki, qiymət düşüb. Bir tay un 10 manat bahalanıb. 70-ə yaxın yaşım var. Mən hələ unun birdən-birə 10 manat bahalanmasını görməmişəm. Statın sonu. Rayon İcra Hakimiyyətindən Ümumi Şöbənin məsləhətçisi Jalə Məlikova deyir ki, rayonda heç bir problem yoxdur. Hər şey axarında davam edir. Qiymətlər düşür, əvvəl qalxmışdı, artıq düşüb qaydasındadır. Azadlıq Radiosu sual verib ki, qiymətlər nə qədər düşüb? O belə cavab verib, məlumatım yoxdur, mağazaya getmirəm. Amma aşağı salınır, tək bizdə yox, bütün respublika üzrə qiymətlər endirilir. Maraqlıdır ki, rayon icra hakimiyyəti nümayəndəsinin respublikadakı vəziyyətdən deyəsən xəbəri yoxdur. Rayonda məskunlaşan məcburi köçkünlər ümidlərini yanvarın 15-də keçiriləcək görüşə bağlayıblar. Yanvarın 15-də Şuşa, Ağdam, Xocavənd, Ağcabədi rayonlarının icra başçılarının məcburi köçkünlərlə görüşü gözlənilir. Onlar işsizlik bahalanma kimi problemlərə burada bir əncam çəkiləcəyini gözləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çeşme gördüm dayandım. yadıma düştü. Sular aktı ah heste, anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Keski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğruda? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մուսմինետ Կովելտրե FM 88.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։